Pođite sa nama u Iran.
Poštovani slušalci, eselamu alejkum. Evo nas u još jednom druženju u emisiji Pođite s nama u Iran, u kojoj ćemo nastaviti govoriti o gradu Karadž i njegovoj okolini. Ostanite s nama do kraja emisije. Grad Karadž i njegova okolica, pogotovo put Kalus, duž obala rijeke Karadž, kao i planinska područja koja se nalaze s njegove sjeverne strane, poznati su kao ljetna prebivališta već duži niz godina. Ovi ljetni kvartali koji okružuju grad Karadž podijeljeni su u tri regije. Regija Aranj nalazi se istočno od rijeke Karadž, pored regija Kordan i Barkan, koji su između granica grada Savoč Balag. Regija Aranj jedna je od najljepših ljetnih destinacija u Teheranu. Obzirom na njen planinski kraj i strmo nagnute ceste, ova regija nije poznata po tome, što je zauzvrat dovelo do toga da ostane relativno netaknuta. Voćnjaci i potoci u ovoj regiji predstavljaju ogromno osvježenje. Regija se sastoji od zapanjujućih sela, smještenih na velikim visinama, koja su okružena voćnjacima. Među regionalnim selima, Aranđ je najstarije. Put koji vodi do ovog sela spojen je sa putem Kalus. Voćnjaci koji pripadaju selu Aranđ nalaze se u predivnoj dolini. Na putu koji vodi ka selu Aranđ može se vidjeti skijaška staza Hor i dvorac Salsal. Obale rijeke Karadž dugo su bile ljetna prebivališta ljudi u Teheranu, a na njima je izgrađeno i nekoliko restorana. Brana u Karadžu, koja je inače jedna od najznačajnijih kada je riječ o snabdijevanju vodom u Teheranu, nalazi se na ovoj rijeci. U njenoj neposrednoj blizini smještena su brojna sela koja imaju predivne krajolike. Autoput Kalus dalje vodi do sela Šahrestanak. Ovo selo nalazi se nekoliko kilometara od vrha Točal. Iskusnim planinarima je potrebno 3 sata hoda od navedenog sela do vrha Točal. U ovom selu se nalazi palata nekadašnjeg kađarskog kralja Šaha Nasera Eddina, a u neposrednoj blizini je i izvor Gal Gile. Turbulentna rijeka koja teče kroz ovo selo izvire iz sjevernih podnožja Točala i uliva se u rijeku Karadž. Ovo područje je među najljepšim ljetnim izletištima u Iranu. Ekonomske grane žitelja ovog sela su uzgoj žitarica, oraha, jabuke, pčelarstvo, mliječni proizvodi, stočarstvo i izrada ćilima. Regija Nesagahsar također se nalazi na putu Kalus. Poznata pećina Jah Morad smještena je 5 km zapadno od Gahsara u selu Konede. Da bismo je posjetili, nije nam potrebna posebna planinarska oprema. Pristup pećini je omogućen automobilom, a ući u nju se može sa odgovarajućim parom obuće i tople odjeće. Uslijed niskih temperatura u pećini tokom cijele godine, potrebno je imati na sebi toplu odjeću čak i u ljetnom periodu kada obilazimo pećinu. Ova pećina predstavlja čudo prirode. Zidovi i strop pećine prekriveni su slojevima leda, čak i ljeti. Također u unutrašnjosti pećine se mogu vidjeti i ledenice. U proljeće, odmah pored pećine rastu biljke koje kreiraju predivan pejzaž. Put koji vodi do sela Dizin spojen je sa autoputem Kalus. Obzirom na netaknutu i očaravajući prirodu ove regije, ona je uvijek bila top turistička destinacija za ekoturizam. Skijaška staza Dizin je naprosto jedinstvena u svijetu. Jezerska brana Amir Kabir se nalazi unutar tjesnaca Varijan na putu Karadž-Kalus. Pošto je u neposrednoj blizini Teherana, predstavlja visoko popularnu turističku destinaciju. Jezero zauzima površinu od 4000 hektara i ima kapacitet od 200 miliona kubnih metara vode. Duž rijeke Karadž izgrađena je brana. Njena klima je blaga i svježa u ljetnim danima, tako da mami mnoge posjetioce ka svojim predivnim pejzažima za vrijeme ljeta. Veslanje, ribolov, skijanje na vodi i plivanje su popularne aktivnosti koje se upražnjavaju na ovom jezeru. Još jedan predivan krajolik, pored puta za Karadž, je dolina Kalus. To je jedna od najljepših dolina u svijetu. Rijeke koje teku ovim krajem nadopunjuju njegovu ljepotu. Tokom cijele godine, izuzev kišovitih dana, rijeke koje teku kroz ovu dolinu održavaju jasnu i transparentnu vodenu struju. Rijeka Kalus, koja izvire iz uzvisina Kandovan, dijeli se na dva dijela u tunelu Kandovan. Jedan njen dio se uliva u Kaspijsko more, dok se drugi dio uliva u branu, Amir Kabir. Okolina rijeke Kalus je odgovarajuće mjesto za one koji žele razgledati atraktivno područje s umjerenom klimom. U ovoj dolini se nalazi nekoliko restorana i hotela. Dolina Kalus je turistička destinacija u pokrajini Alborz. Obzirom na njenu ogromnu ljepotu tokom godine, čak i u zimskom periodu, kada snježni prekrivač prekrije dolinu. Grad Karadž ima veliku važnost jer u sebi sadrži brojne obrazovne centre, tvornice i industrijska središta. Među važnim institucijama ovog grada je istraživački centar za proizvodnju cjepiva i seruma. Ovaj institut godišnje proizvede više od 3,5 milijarde doza različitih vrsta bioloških proizvoda, uključujući razna cjepiva i serume. Poznat je kao jedan od najvećih instituta u ovom domenu širom Bliskog istoka i svijeta. Istraživački centar Razi za proizvodnju cjepiva i seruma djelovao je 90 godina, te je jedan od najpriznatijih naučnih i istraživačkih centara u Iranu. Sa radom je započeo 1925. godine pod nadzorom tadašnjeg Ministarstva poljoprivrede nakon provođenja studija o bolesti stočne kuge. U vremenu nakon pobjede islamske revolucije u Iranu, Institut Razi je imao kako kvantitativni, tako i kvalitativni uspjeh u svom radu, poput istraživanja i proizvodnje mnogih stočnih i ljudskih cjepiva, kao što su cjepiva za zaušnjake, rubeole i ospice, a koja su provedena u tom periodu. Tokom posljednjih godina puno se radilo na proučavanju i proizvodnji širokog spektra cjepiva za ljude, stoku i perad. Zahvaljujući neumornim radom iranskih stručnjaka i naučnika, Institut Raz je doživio globalnu slavu. Ovaj institut održava jake veze sa poznatim međunarodnim skupovima i organizacijama poput Svjetske zdravstvene organizacije. Trenutno, hiljade vrijednih knjiga i nekoliko desetina hiljada stranih časopisa arhivirani su u biblioteci Instituta Razi.
Şogunego hatemego rasmani Afkan ateş berdelas şure cevani Az ab çeşmem niz kari bernayaya İnsan ki canem ra be ateş mi keşani Her şab zıxo borsam ke bu an kes ke dil ra Kanun mehrash kan با آتش زبانی رویای شبهای منان روز بزرگ است کس چشمهایم اعتراضم را بخوانی آواز قلبم را بیا و گوش بسپار بی تا میخواند سرود زندگانی یارو کجایی تا به جاز تبسم اندوه را از سینم بیرون برانی یا در بهارستان وصلت زندم کن یا آن که خواهم ما از باد خزانی